Dobrý deň, počúvate podcast v redakcii. Moje meno je Dušan Mikušovič a mým dnešným hosťom je bývalý štátny tajomník ministerstva práce a tiež bývalý televízny moderátor, pán Branislav Ondruš. Vítam vás v redakcii denníka N.
Ďakujem pekne.
Ja ešte budem krátko pokračovať v tej vizitke. Vy ste na ministerstve skončili po voľbách v roku 2020, potom ste kandidovali za Smer, ako 43 do parlamentu ste sa nedostali.
Áno.
Čo robíte dnes?
Dnes pracujem prevažne na Balkáne, pracujem pre Európsku komisiu a som poradca pri realizácii reforiem, ktoré majú balkánske štáty pripraviť na vstup do Európskej únie. Momentálne pôsobím v Severnom Macedónsku a robím poradcu pri jednom programe, ktorý sa volá EU for Youth, EU pre mladých, a zameriava sa na modernizáciu stredného odborného vzdelávania, ale aj celoživotného odborného vzdelávania, rekvalifikačných kurzov s cieľom zvýšiť zamestnateľnosť mladých ľudí v tejto krajine.
To vyzerá, že už ste mimo politiky.
Som mimo politiky, ono vlastne slúžim politikom len teraz teda tým v Macedónsku, ale využívam vlastne tie znalosti a skúsenosti, ktoré som nadobudol v politike tu na Slovensku. Ja som sa vždy usiloval, aby moje pôsobenie v politike bolo postavené na odborných základoch a hlavne, aby viedlo k nejakým pozitívnym výsledkom. Nech to znie akokoľvek, použijem to slovo veľkohubo, ale nejakým pozitívnym výsledkom, ktoré majú význam pre ľudí. Takže je to, možno som dnes tak niekde napomedzi, pretože zároveň ako neplatenú funkciu vykonávam pozíciu predsedu Aliancie pre sociálnu ekonomiku na Slovensku. To je národná platforma organizácií, ktoré podporujú sociálne podniky a samotných sociálnych podnikov. No a tak samozrejme z tohto titulu som v kontakte aj so slovenskou politikou, keďže presadzujeme rôzne opatrenia na podporu sociálnej ekonomiky.
Ste členom Smeru?
Nie.
A kedy ste prestali byť?
V roku 2020.
Čiže vlastne po voľbách.
Mm-hmm.
No, okrem práce pre de facto Európsku komisiu a teda aj Alianciu pre sociálnu ekonomiku, patrite k ľuďom, ktorí sú známejšie tváre Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. Boli ste istý čas aj šéf-redaktorom časopisu Bojovník a ste signatárom vyhlásenia skutočných antifašistov, ktorí sa posledných týždňoch ozvali proti tomu, že časť zväzu na čele s pánom Williamom Longauerom legitimizoval len svojim stretnutím Hnutie Republika Milana Uhríka, čo je vzhľadom k počtu neonacistov a fašistov v tomto hnutí asi trochu paradoxné. Čo sa vlastne v zväze deje?
No, to, čo robí Willo Longauer, teda je tak, ako sme to v tom vyhlásení uviedli. V podstate je to taká cielená akoby defašizácia tejto strany, teda tej republiky. Nechápem inak, prečo sa označuje za hnutie, ale skutočne republika hnutím nie je. Je to normálna politická strana tých, ktorí sa rozhadali s Marianom Kotlebom, nie na odpore voči, ja neviem, osobe vojnového zločinca Jozefa Tisa, nie na odpore voči nenávisti, voči ja neviem, migrantom napríklad, alebo menšinám a podobne. Nie na odpore voči odporu alebo nesúhlasu so Slovenským národným povstaním, ale pohádali sa na tom, že Marian Kotleba chcel mať osobne pod kontrolou všetky financie tejto strany. No a to samozrejme teda charakterizuje dôvod, pre ktorý sa táto skupina rozhodla odísť z LSNS a založila svoju stranu. Teda jasne charakterizuje, aká je to strana.
Na druhú stranu, oni potom prijeli niekoľko takých tých vyhlásení, že v minulosti robili mladícke chyby a teraz sa posunuli a chcú byť tolerantnejší. Neviem, či sa o slovo tolerantnejší, ale jednoducho chcú sa odpútať od tých vecí, ktoré hovorili v minulosti. To vyhlásil Milan Mazurek, ale napríklad aj Ondrej Ďurica to vyhlasuje.
Hej, ale nedokladujú to žiadnymi reálnymi činmi. Ja som upozorňoval na to, ako si pán Uhrík pripomenul deň víťazstva. Teda deň víťazstva nad fašizmom, aby som bol presný. 8. mája, zatiaľ čo protifašistickí bojovníci, aj tí, ktorí sú organizovaní v zväze, aj tí, ktorí jednoducho nikde organizovaní nie sú, si pripomenuli deň víťazstva nad fašizmom oslavou, tak pán Uhrík organizoval triznu za obete sovietského bombardovania Nitry, ktoré bolo súčasťou oslobodzovacích bojov tohto dnes krajského mesta. Takže na to netreba mať ani vysokú školu, ani nejaké siahodlé historické vzdelanie. Ten symbol a ten odkaz takéhoto spôsobu pripomínania si víťazstva Červenej armády a západných spojencov nad fašizmom je úplne jasným symbolom alebo signálom toho, ako vidí alebo aké má postoje pán Uhrík k otázkam protifašistického boja z čias druhej svetovej vojny.
Niekto by, asi mnohí by povedali, že tieto ich pokusy odstrihnúť sa od vlastnej minulosti názorov sú hlavne pragmatické v snahe získať väčší koaličný potenciál, ktorý doteraz nemali.
Veď to nepochybne sú.
Ako to, že ľudia v zväze ako pán Longauer to nevidia?
No, takto. Ja si nemyslím, že to povedzme pán Longauer osobne nevidí. Hej. To, čo Vilo robil aj v nedávnej minulosti ako tajomník ústrednej rady, že vlastne cieľene hľadal, povedzme, možnosti, cieľene hľadal v základné organizácie, ktoré boli ochotné kročík po kročíku príjmať niektorých funkcionárov tejto strany, teda republiky do zväzu, pričom teda neraz narážal samozrejme na odpor, tak svedčí o tom, že minimálne zo strany pána Longauera to je vlastne systematická a cielená služba tejto strany. V podstate on sa rozhodol zo zväzu urobiť takú slúžku republiky. Ja si osobne myslím, a nemám žiadnu pochybnosť o tom, že to nerobí zadarmo. Fakt, že poprvýkrát v histórii SZPB nechal pán Longauer po zvolení za svojho predsedu a stretnutí s pánom Uhríkom schváliť schodkový rozpočet SZPB a zväz nemá vôbec žiadne vedľajšie zdroje, z ktorých by ten schodok mohol vykryť. Tak keby ich mal, tak rozpočet nie je schodkový. A fakt, že teda odpovedal na výhrady, že on to do konca roka vyrieši, je pre mňa úplne jasnou informáciou. Opakujem, keďže sa to udialo v rámci jeho komunikácie s republikou, nepochybujem o tom, že má prísľub od pána Uhríka, že po voľbách, keď sa republika dostane do vlády, tak vybaví dofinancovanie SZPB zo štátnych zdrojov.
Ako poďakovanie za to, že Slovenský zväz protifašistických bojovníkov participoval na nejakej demitizácii republiky a vlastne jej očistenia od nálepky fašistickej strany?
Podľa mňa ako poďakovanie priamo pánovi Longauerovi a prípadne zo pár ľuďom okolo neho, lebo je úplne evidentné, že toto nie je postoj väčšiny v Slovenskom zväze protifašistických bojovníkov. Nepochybne väčšina členov SZPB, a hovorím to aj zo svojich vlastných osobných rozhovorov, jednak vôbec nesúhlasí s tým, že by sa SZPB mal prikláňať k tejto strane. A samozrejme, že ľudia nie sú, ako hovorím, ani hlúpi, ani slepí a vidia, akou stranou republika v skutočnosti je.
No, to sa asi pobavíme aj v širších horizontoch, že či to ľudia vidia. Pre mňa vlastne ten prvý paradox, keď som si to uvedomil, že republika má túto pomerne sofistikovanú stratégiu využiť Slovenský zväz protifašistických bojovníkov na to, aby vlastne sa odputalo tej nálepky, bolo, keď poslanec Eduard Kočiš, ktorý je poslanec parlamentu, v parlamente vyhlásil, že je členom Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. Ja si pamätám, že myslím, že to bolo ešte pred necelými dvomi rokmi, si pripomínal narodenie Jozefa Tisa na svojom Facebooku.
No a koľko má rokov pán Kočiš? Ja ho nepoznám.
Priznám sa, asi niečo po 40-ke.
Niečo po 40-ke.
Rozhodne z tých mladších.
Dobre. No, tak 38 alebo 39 ročný človek sa ťažko môže odvolávať na mladickú nerozvážnosť. Hej. Čiže
Milan Nazorek, myslím, že nemá ešte 30 a robí to.
Hej, tak dobre, keď má niekto 25 alebo 27, tak a urobí hlúposť, tak myslím si, že o 10 rokov povedať, že to bola mladická nerozvážnosť, sa dá. Ale teda, keď má niekto 38 a o 2 roky povedať, že to bola mladická hlúposť, tak to sa naozaj nedá. To proste nemôžem akceptovať. Hej. Takže ak sa pán poslanec Kočiš, ako 38-ročný hlásil k odkazu Jozefa Tisa, mimochodom pán Uhrík takisto ešte pred pár rokmi hovoril o A teda tiež to už nie je žiadny tínedžer, o Jozefovi Tisovi ako o najlepšom slovenskom, jedinom skutočnom slovenskom prezidentovi, ktorý obhajoval slovenské záujmy, teda obhajoval záujmy Slovákov, napríklad, pravdepodobne napríklad tým, že na námestí v Banskej Bystrici 28. oktobra 1944 vyznamenával SS-ackých hrdlorezov, ktorí zabíjali slovenské ženy, slovenských starcov, slovenské deti a vypalovali slovenské dediny. A spolu s priateľmi z POHG hádzali ľudí do vápenky, do pece vo vápenke v Kremničke. Mimochodom, na tom istom námestí 29. augusta vyvesil práve pán Uhrík, alebo nechal vyvesiť práve pán Uhrík ako šéf úradu Banskobystrického samosprávneho kraja čiernu zástavu a 29. august nazval deň hnevu či deň smutku alebo niečo takéto, tak samozrejme, že nemôže sa proste takýto človek odvolávať na nejakú mladickú nerozvážnosť. Tie postoje či pána Uhríka, či pána Kočiša a ďalších ľudí, napríklad voči osobe vojnového zločinca Jozefa Tisu, ktorý mal na rukách krv Slovákov, Sloveniek, slovenských detí a starcov, je úplne jasnou výpoveďou o tom, kto sú títo ľudia.
Pán Longauer je už momentálne legitímnym predsedom Slovenského zväzu proti fašistických bojovníkov. Vy hovoríte, ale že v zväze nemá väčšinovú podporu. Ako to, že sa mu vlastne podarilo?
Nie, ja som hovoril o názore bežných ľudí v zväze alebo proste radových členov, takých ako som ja. Nepovedal by som, že by bol zvolený. Ja si osobne myslím, ale nebol som na tom zjazde, ja si osobne myslím, že z formálneho hľadiska tie voľby neprebehli v súlade s rokovacím a volebným poriadkom toho zjazdu, pretože evidentne zlyhalo hlasovacie zariadenie, ale zároveň úprimne hovorím, že si myslím, že aj keby nezlyhalo, tak bude zvolený za predsedu SZPB. Čiže z tohto hľadiska ho považujem za legitímneho predsedu.
Do akej miery je príklon časti členov Slovenského zväzu proti fašistických bojovníkov pánovi Longauerovi a jeho možno príklon k republike dôsledkom ovplyvnenia proputinovskou propagandou, proputinovskými webmi, alebo jednoducho toho vlastne, že tej situácie spoločnosti, keď časť spoločnosti a zrejme aj časť členov zväzu proti fašistických bojovníkov vníma momentálne ako ten základný civilizačný konflikt, to, čo sa povedzme, že deje na Ukrajine, ten stred západu versus východu, prikláňajú sa vlastne, že k východu, možno to má aj nejaké historické kontexty, keďže predsa len, že sovietská armáda oslobodila Slovensko za vojny a republika v tomto spore alebo v tomto nejakom názorovom strete je vlastne na strane skôr putinovského režimu a Ruska a tým pádom im to môže konvenovať. Môže to nejakým spôsobom súvisieť?
Ja si myslím, že to súvisí so všeobecnou relativizáciou fašizmu v našej spoločnosti a teraz nemyslím len Slovensko, ale myslím celú Európu. A k tej relativizácii prispievajú politici a prispievajú k nej aj médiá. Ja vám, pán redaktor, prečítam jednu vetu. Aj v Dachau boli ľudia, ktorí to prežili, ktorí dostali aj raňajky, aj večeru a ktorí možno až tak neprekážalo, že nemohli ísť za plot. Čo si myslíte, čo je toto za veta? Podľa môjho názoru, toto je presne príklad takej tichej, pomalej relativizácie.
Teraz predpokladám, že sa objavila u nás, či?
Presne tak, hej. A táto veta vyšla, pozrite sa, ja som si to aj zobral, táto veta vyšla v denníku N v utorok 26. septembra 2017 v rozhovore s pani Hatrákovou o kauze Čistý deň.
OK, tak ale je to veta respondentky a teda ak tam nebola kritická reakcia, tak určite sme mali kritickejšie zareagovať, s tým súhlasím.
Je to, viete, mňa vtedy neprekvapilo, že to rozpráva pani Hatráková, ktorá už tedy mala politické ambície, ktorej tento rozhovor významne pomohol, pretože potom sa si objavil Igor Matovič a ponúkol jej miesto na kandidátke a myslím si, že dnes už vieme, čo pani Hatráková predviedla v Národnej rade. Ale čo ma šokovalo, bolo to, že tá veta vyšla. Pretože že tá veta proste prešla nejakou autorizáciou, či už zo strany redaktorky, alebo zo strany vedenia redakcie. A akokoľvek si to možno neuvedomujete, tak presne takéto vyjadrenia, na ktoré nadväzujú dnes politici, ktorí za fašistov označujú úplne kdekoho. Mimochodom, my už máme vlastne liberálnych fašistov, ruských fašistov, protiruských fašistov, neviem ešte akých fašistov. A výsledkom je, že vlastne fašista je nikto. A teda fašista je každý a nikto. Čiže ja si osobne myslím, že to nie je len, hoci nepochybne aj, výsledok proputinovskej propagandy, ale je to výsledok relativizácie pojmu fašista a označenia za fašistu z takého účelového hľadiska. Jednoducho, vždy, keď sa to niekomu hodí, tak najlepšie je označiť toho druhého za fašistov. Je to také akoby jednoduché. A viete, aj vtedy, keď to odznelo vo vašom denníku, napriek tomu, že Dachau nebol vyhladzovací tábor, teda nebol vyhladzovací tábor ako súčasť holokaustu, ale napríklad na Norimberskom súde vystupovali aj väzni z Dachau, ktorí rozprávali o tom, ako ich máčali v ľadovej vode, v ktorej boli kryhy, aby vyskúšali, koľko človek vydrží v ľadovej vode, tak takéto vyjadrenia, keď sa berú ako súčasť akoby povoleného boja proti niekomu alebo niečomu, prispievajú k celkovej relativizácii pojem fašizmu. A potom proste aj radoví členovia SZPB majú pocit, že vlastne za fašistu je tu už označovaný každý, tak platí to vôbec v prípade republiky?
Ja to len k tomuto poviem, určite tam mala nasledovať nejaká reakcia, na druhú stranu ten výrok možno, že zároveň si myslím, že možno mal výsť s nejakou reakciou, povedzme, že redaktora, redaktorky, keďže on tiež vypovedá o nejakom názorovom svete toho človeka, on ide o to, že ako na neho reaguje.
Názorového človeka pani Hatrákovej.
To sa nebudem rozporovať. Na druhú stranu, teda zastanem si náš denník, že práve v otázke Slovenského národného povstania, dejín a fašizmu je akože názor denníka pomerne jednoznačný a my zase takýchto výrokov akože zo strany, nedaj Bože, redakčných, tak toľko nám ich nenájdete. Na rozdiel napríklad od tých politikov, ktorí, a s tým s vami súhlasím, a to je jedno, že z akého spektra, ja som niekoľkokrát v rozhovoroch vysvetloval Igorovi Matovičovi, že nemôže Erika Tobáša nazývať Goebbelsom smeru, lebo je to nepatričné a relativizuje to zločiny Goebbelsa. Erik Tomáš nie je Goebbelsom. Takisto ako nemôže Luboš Blaha nazývať prezidentku Čaputovou Hitlerom alebo prirovnávať ju k Hitlerovi. Takisto ako Robert Fico nemôže nazývať súčasnú nemeckú armádu Wehrmachtom. A takisto ako nemôže Robert Fico len tak z pakruky hovoriť o ukrajinských fašistoch, ktorí vraždili ľudí na Donbase v roku 2014 a ktorí sú a v čom vidí on príčinu vypuknutia alebo teda ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022. Čiže tá relativizácia tu je. Otázka je, a teraz aj tá moja, že či takéto ako keby tendencie vy ste nevideli napríklad už v smere, keď ste tam ešte boli napríklad?
Nie. Skutočne som nevidel takéto tendencie. A Napokon môj odchod zo Smeru bol vlastne spojený práve s môjim postojom voči ako jednorazovej, ale predsa spolupráci s HSLS, pardon, z SNS. No, inak mi sa toto úplne bežne stáva, ale podľa mňa je to úplne príznačné.
Ich by ste tým neurazili?
No, určite nie. Možno by sa cítili dokonca podstení. Nie, možno. Celkom určite by sa cítili podstení. LSNS, keď sa prijímala novela ústavy.
A v dôchodkových stropoch.
Ja si už presne nepamätám, čo tam bolo vtedy. Áno, myslím, že tam bolo
dôchodkový strop.
Bola tam minimálna mzda, to si pamätám. Hej, sadne zakotvená. Čiže a LSNS to vtedy podporila a Robo Fico im aj verejne za to ďakoval.
A vy ste sa ako jeden z mála členov Smeru verejne vyhradili v televíznej debate ešte v roku 2019. Vtedy ste povedali, jeho priame poďakovanie Kotlobovcom bola chyba. Nemal to povedať, ja by som to neurobil.
Áno, presne tak. A za tým si stojím. A to bol vlastne začiatok môjho konca v Smere, potom teda odsunutie na bezpečne nezvoliteľné miesto. Ale to je úplne v poriadku. Jednoducho ja s tým nemám vôbec problém a musím sa priznať, že dodnes nie som ani urazený, ani nahnevaný proste na Smer. A naozaj, viete, ako sociológ, keď sa na to pozerám, nemôžem ignorovať skutočne fakty o tom, že my v celej Európe, naozaj v celej Európe, podporujeme relativizáciu fašizmu. A prepáčte, ale veľmi stručne, aby som, nechcem zaberať váš čas, ale predsa len proste to musím povedať. Ja teraz som spomenul na začiatku, že pôsobím v Severnom Macedónsku. Bulharsko, susedné Bulharsko, ktoré po tom, čo sa Macedónčanom podarilo dohodnúť sa na zmene názvu štátu a odblokovať nesúhlas Grécka so vstupom alebo vôbec so začatím prístupových rokovaní Severného Macedónska s Európskou úniou. Bulhári, ktorí sa dostali do vážnej vnútropolitickej krízy, výsledkom ktorej v priebehu 2,5 roka bolo 5 opakovaných predčasných volieb, lebo neboli schopní zostaviť vládu, tak siahli samozrejme po osvedčenej stratégii a to, že začali teda operovať nacionalistickými témami. A keď v lani Bulhári otvorili v meste Bitola, z ktorej počas druhej svetovej vojny práve Bulhári, ktorí okupovali dnešné Severné Macedónsko ako fašistický spojenec nacistického Nemecka, vyviezli kompletne celú tamojšiu židovskú komunitu do vyhladzovacích táborov na území dnešného Poľska, otvorili minulý rok za účasti viceprezidentky, niekoľkých ministrov, myslím predsedu parlamentu a podobne, bulharské kultúrne stredisko pomenované po človeku, ktorý počas druhej svetovej vojny bol bulharský nacionalista a spojenec vodcu chorvátskych fašistov, dokonca strávil pod jeho ochranou v Chorvátsku časť toho vojnového obdobia a dokonca tesne pred vojnou sa stretol s Himmlerom a pravdepodobne aj s Hitlerom a ponúkol mu vytvorenie macedonských skupín alebo macedonských oddielov SS. Ak Bulharsko za účasti najvyšších bulharských predstaviteľov otvoria kultúrne centrum pomenované po takomto človeku a Európska únia na to zareaguje, že je to kontroverzná osoba a vyzýva Bulharsko, aby do budúcnosti takéto kroky nerobilo. Ak my ako Európska únia nejakým spôsobom razantne nereagujeme na pochody SS-áckých skupín na Pobaltí, ktoré oslavujú SS-ákov ako svojich osloboditeľov, tak potom je naozaj veľmi ťažko v rámci proste celého európskeho priestoru brániť sa tomu brutálnemu prekrúcovaniu a samozrejme potom aj zneužívaniu toho, že označíte tých za fašistov alebo tých za fašistov.
Ja nespochybňujem, že tieto tendencie sú prítomné v celej Európe. Otázka je, že do aké mieru sú minoritné alebo majoritné. Nám vlastne, my tu na Slovensku momentálne čelíme, a keď sa aj posuniem od Zväzu protifašistických bojovníkov, že tá legitimizácia republiky a ľudí, veď poslanec Ondrej Ďurica bol líder kapely Bielý odpor a hajloval na pódiu.
No,
že to nie je, že niečo také, že lajtové. To bolo jeden z najtvrdších neonacistov 90. rokov tuto v republike. A ďalší, a Milan Uhrik pracoval na Banskobystrickej župe, keď tam bol štandard oslovovania pozdravu na stráž.
Na stráž, áno.
A to proste vterejší župan posielal bežne do SMS-ky novinárom. A zároveň vidíme, že táto strana je legitimizovaná časťou politického spektra na čele so Smerom, teda ktorého vy ste boli v minulosti členom a kvôli tomu ste odišli. Robert Fico si teraz podáva ruku s Milanom Uhríkom, hovorí o tom, že to je priateľný koaličný partner. Ako sa vám na tieto obrázky pozerá? Ako si to vysvetľujete? Lebo vy ste aj vtedy, keď ste sa dištancovali od tých Kotlebovcov, ste povedali, že nepoznám jedného člena Smeru, vrátane Roberta Fica, ktorý by vôbec uvažoval o spoločnej koalícii s Kotlebovcami. Myslím to smrteľne vážne. Posunuli sme sa o 4 roky, okej, už to nie sú, povedzme, že Kotlebovci, ale sú to tí istí ľudia a Robert Fico o tej koalícii uvažuje.
No, tak ja nie som v Smere.
Ja vám to nevyčítam. Zaujímavé, že ako sa to pozeráte, ako si to vysvetľujete, že akože z pohľadu ľavičiara, člena slovenského protifašistických bojovníkov, že takto sa tá spoločnosť posúva? Alebo čas spoločnosti?
Opäť musím povedať, že na to som odpovedal pred chvíľou. Proste toto je posun, ktorý nevidíme len na Slovensku. Veď pozrite sa na rovinu. Veď pozrite sa, čo sa deje v západnej Európe. Pozrite sa na víťazstva extrémistických pravicových strán. Pozrite sa na posilňovanie AfD v Nemecku. Pozrite sa na to, ako skončili posledné voľby vo Švédsku. Vo Švédsku, ktoré sme 100 rokov považovali za výkladnú skriňu sociálnej demokracie. A dnes sú tam extrémne pravicoví nacionalisti kľúčovou stranou, ktorá na šnúrke gatí, ktorej, aby som použil známy výraz, dnes visí švédska vláda. A musím vám povedať, že k tejto legitimizácii významne prispievajú strany, ktoré by sme nazvali štandardne pravicové. Pozrite sa, ako sa mení a posúva retorika nemeckej CDU. A napokon, keď som spomenul to Švédsko, tak akoby štandardne demokratické pravicové strany dnes vytvorili úplne pokojne vládu, ktorá skutočne dnes je možná iba za podpory pravicových extrémistov a vôbec sa od tej podpory proste neodťahujú.
A znovu aj u nás, nebudem to vyčítať len Smeru, napríklad legitimizácie Kotlebovcov výrazne prispel Igor Matovič pri tom presadzovaní tzv. Rodinného balíčka a takými tými vyhláseniami, presne, že poslanec Belusky je jeden z 10 najinteligentnejších poslancov parlamentu.
No, toto je veľmi dôležité, že skutočne sa nedá tento postoj pripisovať len Smeru a Robertovi Ficovi. A preto hovorím o tom európskom kontexte, lebo viete, akokoľvek sa nám to nezdá, akokoľvek si to niektorí neželajú, ale my jednoducho sme naozaj veľmi silnou súčasťou Európskej únie. A to nie len akoby formálnej štruktúry, ale jednoducho tej európskej spoločnosti. Naši ľudia chodievajú žiť do zahraničia, vracajú sa sem naspäť. Máme absolútne neobmedzený prístup k akýmkoľvek informačným zdrojom z jednotlivých krajín Európskej únie. Mnohí celkom so záujmom sledujeme, čo sa v tých iných krajinách EÚ deje. No a jednoducho to sa proste nemôže sem nepreliať. A ešte jednu poznámku s tým Ďuricom a tak, čo sa povedali. Absolútne všetko to podpisujem. Ale skutočne, pozrite sa, čo sa deje v Estónsku alebo čo sa deje v Lotyšsku. Tam je národným sviatkom pripomínacích hrdinov SS-áckých oddielov, ktoré vytvorili občania týchto pobaltských krajín. Spôsobom, na ktorom sa podieľajú najvyšší predstavitelia tých krajín. Ja som sa tam raz naozaj bol pozrieť, keď robia tie fakľové pochody, ktorých sú nielen dnešní Ďuricovci, oblečení ani nie že v napodobeninách, ale presne v tých SS-áckych uniformách, ktoré tí ich predkovia nosili. A keď som bol v Rige, kde bolo najväčšie židovské geto na Pobalti, pozrieť sa na Múzeum holokaustu, tak som zistil, že Múzeum holokaustu je asi tak polovičné, alebo ja neviem, proste výrazne menšia expozícia, ako je expozícia Národného múzea, teraz neviem, či sa to volá Národného oslobodenia, alebo niečo takéto, nejakého protisovietského boja, alebo podobne, kde obrovská časť tej expozície je venovaná práve SS-áckym oddielom, ktoré počas druhej svetovej vojny vytvorili ľudia z Pobaltia. Poviem, že presne čo ste povedali, akože na úrade Banskobystrického kraja aj keď to nerobili úplne otvorene, ale zdravili na stráž a Ondrej Ďurica úplne otvorene hajloval na kameru a úplne podobne. Ale predstavte si, že by sme tu v Bratislave alebo po Banskej Bystrici kráčali oddieli POHG.
Veď áno, ja tento európsky trend nebudem spochybňovať.
Že nás to nevyhnutne ovplyvňuje.
Ja len hovorím, že ako slovenský novinár ma zaujíma ten slovenský kontext. A pri tom smere je to vlastne, že ako novum je to, že naozaj po voľbách v roku 2000, teraz v septembri 2023, existuje reálny scenár, že Robert Fico a Smer, teda strana, ktorá a politik, ktorý sa vyhlasoval za antifašistu a ešte to robí aj teraz, reálne vlastne dotiahne týchto ľudí do vlády. To on vlastne pripúšťa, on sám to pripúšťa, že to tak môže byť.
On to pripúšťa, ja som ale presvedčený, že sa to nestane.
To uvidíme. Moja otázka je, že či vy považujete Roberta Fica stále za antifašistu?
No, ja si myslím takto. Ja si úprimne myslím, že Robo toto robí akoby z čisto účelového hľadiska. Jednoducho, ja to vnímam ako istú formu nátlaku, najmä, podľa môjho názoru, najmä na hlas, že poďte s nami do vlády, lebo tým môžete zabrániť tomu, že vytvoríme vládu s republikou. Ja si myslím, že svojim presvedčením je Robert Fico antifašista. Ja si myslím, že neverí tomu myslím si, že tieto jeho vyjadrenia sú absolútne účelové.
Ale to tiež asi nie je úplne najlepší obraz o politikovi, ak vlastne zahodí svoje presvedčenie.
Nepýtali ste sa ma na dobrý obraz Roberta Fica.
Robert Fico ako nezaradený poslanec, myslím, že to bol rok 2000, ak si dobre pamätám, presadil 9. september ako deň pripomienky rasového násilia a holokaustu. A zároveň je to politik, ktorý dnes chodí na tlačové konferencie a častuje polovicu politických oponentov a médiá prívlastkom, že sú sorošovskí služobníci.
Áno.
On to asi nepriznal, ale ja sa to spýtam vás ako otvorenú otázku. Neobsahuje táto hra s Sorosom aj antisemický podton?
Ne, nemyslím si to. Myslím si, že v tomto prípade...
Myslíte, že nehrá na to, že to evokuje ľuďom, že to je starý 90-ročný žid?
Ne.
Že to tam nie je?
Ja si myslím, že ľudia ani... No neviem. Neviem, či... Inak poviem pravdu, že aj mňa to teraz zarazilo, pretože viem samozrejme, že Soros je žid, ale priznám sa, že nikdy som si to vlastne nevybavil pri všetkých týchto jeho vyjadreniach. Takže nemyslím si, že to má antisemický postoj. Myslím si, že to je hra na hlboké presvedčenie väčšiny ľudí, myslím. A musím vám povedať, že toto presvedčenie funguje aj v západných spoločnostiach. Je to hra na veriaci v konšpiračné teórie, ktorí proste veria, že tí bohatí oligarchovia, ktorí kdesi sa stretávajú a vytvárajú všelijaké kluby, tak z pozadia všetko riadia a financujú. Hej. Myslím si, že to ide týmto smerom, tá jeho komunikácia o Sorosovi.
Spomenuli ste hlas Peter Pellegrini a jeho strana vylučujú spoluprácu s hnutím Republika retoricky. Napríklad Peter Pellegrini nedávno povedal, nestačí sa len prezliecť do obleku, hodnoty a názory sa nemenia a veľmi pozorne sledujeme, či sa títo ľudia dokázali zmeniť a či vo svojom vnútri nezostali presne takí, ako boli v SNS. Nezvažujem, nerozmýšľam ani nepripúšťam koalíciu s Republikou. Na druhú stranu tá strana nevydala žiadne záväzné stanovisko, ktorým by to nejakým spôsobom potvrdila, na rozdiel od SNS a Olano, ktorými vylúčili spoluprácu, myslím, že nasneme nejakým záväzným dokumentom. Ako sa pozeráte ako vlastne na politiku hlasu a ten postoj k Republike? Že povedali ste, že neveríte, že Smer sa spojí s Republikou? Pri hlase ste si istí, že nebudú vo vláde s Republikou?
Jasné. Pozrite sa, ja som zostal sociálny demokrat. Ja som zostal ľavičiar, ja som proste verný mojim alebo verný proste ľavicovým hodnotám, ľavicovým princípom. Preto je pre mňa hlas dnes tou skutočnou sociálnou demokraciou, alebo tou, ktorú proste stojí za to podporovať. A o akoby riziku, že by hlas išiel do vlády s Republikou, som sa otvorene bavil osobne s Petrom Pellegrinim. Musím vám povedať, že prieskumy akoby postojov voči hlasu jednoznačne ukazujú, že tak, ako je to pri iných stranách, Oľano, Matovič, Smer, Fico, ja neviem, proste kto ďalší, tak voliči hlasu si jednoznačne personifikujú túto stranu s Petrom Pellegrinim. Takže ak takéto niečo povie Peter Pellegrini, tak to hovorí hlas. Nemám o tom vôbec žiadnu pochybnosť. A hlas je jednoznačne protifašistickou stranou a ja som veľmi rád, že politici hlasu sa nepridávajú ani k tomu znehodnoteniu významu slova fašista, že za fašistu označujú kdekoho, kto sa im práve nepáči.
Ako si vysvetľujete to, teda už keď sa možno posunieme na fokus tej veľkej politike, že sa hlasu v prieskumoch nedarí tak ako Smeru?
No, to by sme asi museli nakrútiť osobitnú reláciu k tej téme. Je to dôsledok ako viacerých okolností. Musím vám povedať, že ja teda som málo na Slovensku teraz tým, že pracujem na tom Balkáne, takže si nedovolím vydávať akoby jednoznačné súdy. Vo všeobecnosti si ale myslím, že hlavným kritériom alebo hlavným dôvodom je tá fragmentizácia a zvyšovanie takého celospoločenského napätia, také rozdeľovanie spoločnosti, úplne radikálne rozdeľovanie spoločnosti. Musím vám povedať, že leto som takmer celé strávil na Slovensku a bol som úplne šokovaný, keď som sa stretával s priateľmi, s rodinou, takou aj širšou. A počúval som proste, ako sa ľudia, ktorí zdieľajú 90% rovnakých názorov, postojov a podobne, vedia dnes na politike, ale nie že pohádať, ale stávajú sa úplne proti sebe. Mimochodom práve preto, že pôsobím na Balkáne, tak ma to desí. Pretože na Balkáne s tým majú otrasné skúsenosti. A problém je, že jednoducho je úplne jasné, že aj tieto voľby budú rozhodovať vášne a budú rozhodovať nepriateľstva. Tá atmosféra vybičovaného nepriateľstva až nenávisti. No a hlas, zatiaľ čo Smer, proste akoby rovnako, ako ja viem, Oľano a proste ďalšie strany na tejto vlne proste idú, Včera som niekde v televízii počul pána Mihála, ako varuje, že ide, že Smer sa chystá zoštátniť druhý pilier, čo mimochodom pán Mihál hovorí pred každými parlamentnými voľbami. Tak vidím, že jednoducho v týchto voľbách vyhrávajú alebo uspievajú ako politické strany, ktoré útočia na strach ľudí, ktorí vyvolávajú strach v ľuďoch umelo a potom vlastne sa tvária ako ochrancovia pred nejakým nebezpečenstvom. Všimte si inak teraz tie billboardy SNS-ka, ktoré má, no samozrejme SNS Republika. Hej. Čiže
Hlasu nesvedčí táto atmosféra.
Hlas proste nie je strana, ktorá by chcela stavať na vyvolávaní vášni, najmä tých negatívnych, na vyvolávaní odporu a nenávisti. A bohužiaľ, zdá sa, že ten opačný prístup nedokážu efektívne predať, hoci nemyslím si, že by to bolo nemožné.
To je otázka, že či potom ani pod tlakom tej atmosféry, ktorá objektívne tu je, tiež nepritvrdzujú. Ja by som vám rozporoval toto, že nepoužívajú tú terminológiu, ktorá nejakým spôsobom potom znamená, že vlastne už nič nebude platiť. Pán poslanec Matúš Šutaj Eštok napríklad hovorí o progresívnom Slovensku ako o extrémistoch z bratislavskej kaviarne. Viete, že môže s nimi nesúhlasiť, môže ich kritizovať, ale extrémizmus ako ten termín je antitéza k demokracii. To znamená, hovoríte, že to je nedemokratická strana alebo strana, ktorá sa snaží zvrhnúť demokraciu. A to už naozaj, že tiež vidíme akože rovnaký posun, len tak povedzme, že nehovoríme o téme fašizmu, ale extrémista. Vy ste ako novinár si zažili voľby v 98. Je to horšie dnes? Lebo tam boli tiež vybičované teda akože nálady medzi a spoločnosť bola hlboko rozdelená.
Jo. Nemyslím si, že je to horšie. A hlavne ja vám poviem úprimne, ja si vôbec nemyslím, že voľby v tomto roku budú nejaké osudové. Vôbec si nemyslím, že sa stane niečo dramatické. A to je možno aj trochu problém, pretože ja som presvedčený, že Slovensko je tak pevne ukotvené v tých západných štruktúrach, či je to Európska únia, či je to NATO, že jednoducho nejakej zásadnej radikálnej zmene tu vlastne ani len tak jednoducho dôjsť nemôže. Rozhodne nie jednými voľbami. Čiže ja som presvedčený, že po voľbách sa zase vášne do značnej miery upokoja. A preto som spomínal, a naozaj to nie je zanedbateľné, ten celoeurópsky trend, pretože skutočne ako Európska únia má dnes v mnohých oblastiach veľmi striktné pravidlá, ktoré sme dobrovoľne ako členské štáty prijali a spoločne schválili. A tie do značnej miery neumožňujú štátom ako celkom proste nejak úplne vybočiť do nejakých šialeností alebo proste nejakého extrému. Na druhej strane to možno nie je úplne dobré, pretože potom ľudia strácajú pocit, že voľby môžu niečo reálne zmeniť. A úprimne povedané, o voľbách v roku 98, potom keď teda skončili tým výsledkom, ktorým skončili, sme si tiež mysleli, že priniesli obrovskú zmenu akoby obrovskú nejakú zmenu v tej spoločnosti. V skutočnosti po ďalších 10 rokoch sme zistili, že až taká zmena to nebola. Najmä, keď si uvedomíte, v akej situácii sme sa ocitli dnes. Áno, po 98. v rokoch 99, 2000, možno 2001 sme zažívali výrazné zmeny, ale ukázalo sa, že napríklad víťazstvo, jednoznačné a nespochybniteľné víťazstvo demokratických síl vôbec nie je ani len stredno, nie je to už dlhodobou záležitosťou na Slovensku.
Posledná otázka, ako by vo vašej predstave vyzerala ideálna vláda, ktorá by vznikla po voľbách?
Tak priznám sa, že nad tým som sa vôbec nezamýšľal. Ako už vôbec neviem povedať ideálnu vládu nejakého zloženia. Ja mám skôr obavu, či sa vôbec podarí zložiť nejakú funkčnú vládu. Myslím si, že tá vláda, no viete, ideálna vláda, ale neverím, že taká bude, by sa mala naozaj zamerať na riešenie kľúčových sociálnych a ekonomických problémov z toho dlhodobého hľadiska. A asi neviem presnejšie odpovedať. Takto, vedel by som aj presnejšie, detailnejšie odpovedať, napríklad čo v oblasti sociálnej politiky, rodinnej politiky, ja neviem, politiky zamestnanosti, hospodárskej politiky a podobne. Vláda by mala rozhodne sa zamerať na tie naše kľúčové problémy, a to je modernizácia hospodárstva, modernizácia vzdelávania, a nehovorím len školstva, ale vôbec proste vzdelávania, a potom silný tlak na environmentálne témy a ekologickú politiku, pretože z tohto hľadiska mám ako človek, ktorý žije v malej dedinke na strednom Slovensku, úprimný strach, ako budeme z klimatického napríklad hľadiska vyzerať na Slovensku o 20 rokov.
Uvidíme. Hosťom dnešného vydania v redakcii bol pán Branislav Ondroš. Ďakujem, že ste boli v štúdiu.
Ďakujem za pozvanie.
Moje meno je Dušan Mikušovič. Teším sa do počutia na budúce.